Da skal vi begynne med å be i lag. Herre Jesus, vi takker for at vi får samles inn for ditt åsyn i denne stunden. Og takk for ditt livssalige ord. Takk for disse kildene, Herre, så er uuttømmelig. Herre, nå ber vi om at vi her kunne få lov å ause av det som du har gjort i stand til denne timen, til dette samvær. Og at det sjeler kunne bli tilfreds, Herre, med den himmelske mat. Vil du være oss nær med de ånden og opplyse våre sinn og hjerter, så vi kan få se rett og sant på disse store ting. Amen. Og er det noe her som blir kalt bibeltimer og andre samvær som blir kalt for møter? Og jeg for min del må si at jeg tror ikke dere vil merke noen store forskjell, enten det heter det ene eller det andre. Jeg tror vi har fått våre tjenester og oppgaver, og jeg må i grunn bare få bringe det som jeg har tro for, og jeg er pålagt å ta fram, og så får det heller våge seg om det at det gjerne ikke alltid kan karakteriseres som bibeltime. Men jeg vil ta fram et ord fra Romerbrevet kapittel 13, og derifra vers 11. Og dette må vi gjøre da vi kjenner tiden, at timen er kommet, da vi skal våkne opp av søvne. For frelsen er oss nærmere nå enn den gang vi kom til troen. Det lider med natten, og det stunder til dag. La oss derfor avlegge mørkets gjerninger, men ikle oss lysets våpen. La oss vandre sømmelig som om dagen, ikke i svir og dritt, ikke i løgnaktighet og skamløshet, ikke i kiv og avvind, men ikleder den Herre Jesus Kristus, og ber ikke således omsorg for kjødet at det vekkes begjærligheter. Det lider med natten, og det stunder til dag. Med dette så innevarsler Guds ord at der er en epoke som er i ferd med å ebbe ut. Samtidig så der er noe som står klart, noe som er på vei, noe som er underveis for å overta. Det lider med natten. Det lider med natten. Altså den tidshusholdning som vi lever i, den blir i Guds ord beskreven som natt og mørke. Og det finner vi mange eksempel på i Guds ord. At syndefallet, kanskje det alvorligste med syndefallet, det var at det ble et syndens mørke som senket seg over menneskesinnet. Vår formørkede forstand, synger vi, kan jo ikke sannhet kjenne. Det er kanskje den alvorligste følge av syndefallet. At menneskets sinn er formørket, kan jo ikke sannhet kjenne. Mennesket har mistet evnen til å se sant på seg selv, på verden, på Gud, på Satan. Mennesket det ser, men det ser ikke sant. Der ligger alvor. Og så en fortalte, de var tre som var ute i båt, Og de skulle inn til land, og de måtte orientere seg ut ifra et fyrlys. Men så var det slik at de ble ikke enige hvorvidt at de var i grønne eller røde sektor. Det var en som påstod at de var i grønne sektor, mens de to andre mente nei, det er rødt. Og da var det ikke enkelt, for det var jo nok så viktig det, å vite. Men det som var forholdet, det var at det var en som var fargeblinde. Han var fargeblinde. Han så, men han så ikke sant. For han manglet noe med synsevnen. Og dermed så han at det var grønt når det var rødt, eller om det var omvendt, det vet jeg ikke. Og du, slik er det. Vi ser i dag når mange ting er oppe på det åndelige området, og spørsmål som blir stilt ut ifra Guds ord, så har liksom, du kan mest spørre hvem du vil, og de har syn og meninger på det meste. Og aviser og masse media, de har sine, så de henvender seg til, og så får de, er det folk som gir uttrykk for hvordan de ser og de mener. Det som er den alvorlige kjensgjerning, det er at mennesket i seg utifra seg selv ikke har evne til å se sant. Men der er mange meninger om Gud. Om Guds rike, men vi er avhengige av Guds eget ord og lys for å kunne lære Gud å kjenne i sannhet. Da står i profeten Esaias det 16. kapitlet, stå opp, bli lys. For ditt lys kommer, og Herrens herlighet går opp over deg. Og så kommer det, se, mørket dekker jorden. Og mulm folkene. Men over deg skal Herren oppgå, og over deg skal hans herlighet åpenbare seg. Her ser vi hvordan det er at verden, jorda og menneskene, mulm folkene. Mulm, det er i grunnen et sterkere uttrykk for mørket. Det er vel det som er kallet for begmørket. Mørket dekker jorden, og mulm folkene. Og om Jesus, så står der i 2. Samuels bok, han skal være lik morgenens lys når solen går opp. En morgen uten skyer, når ved solskinn og ved regn, gresset spirer frem av jorden. Og i Johannes evangeliet så er Jesus beskreven som lys, og som det sanne lys. Det sanne lys som opplyser hvert menneske, var i ferd med å komme til verden. Det stunder til dag, morgenens lys. Og Jesus blir også omtalt som den klare morgenstjerne. Det er den som du ser på himmelen i øst, tidlig om morgenen, mens det ennå er mørkt, så ser du morgenstjerner. Og da vet du at det bare korte tid nå, så bryter dagen fram. Så må mørket vike, og så kommer sola, og så er det lys og varme, og så er det dag. Det er dette som er i vente for Guds folk. Det lider med natten, og det stunder mot dag. Nå er det slik at endetiden blir beskreven som en tid som er preget av stor forvirring. Og det har i grunnen med dette å gjøre. Dette med lys og mørke. Kanskje dette med mangel på lys. Mangel på lys. Og mørke er i grunnen kanskje et av Satans sterkeste våpen. For mørke, det skjuler. Mørke, det dekker til realitetene og sannhetene. Og i 2. Korinterbrev, der i det fjerde kapitlet er det vel, så står det om at det er da enn vårt evangelium skjult, så er det skjult blant dem som går fortapt, i hvem denne verdens Gud har forblindet de vantro sinn, for at lyset fra evangelium Kristi herlighet, han som er Guds bilde, ikke skal skinne for dem. Altså, forblinda de vantro sinn, for at lyset fra evangeliet ikke skal skine for dem. Altså, lyset skiner. Lyset er kommet til verden. Lyset er i Guds ord. Evangeliets lys, Kristi herlighet. Men det som Satan setter inn på, det er å skjule dette. Forblinda de vantro sinn, for at de ikke skal kunne se og møte sannheten. Og i de siste tider så står det om gudfryktighetsskinn, men fornektelse av dens kraft. Og det er tale om at de kjenner Gud, de sier at de kjenner Gud, men de fornekter han med sine gjerninger. Altså en religiøs forvirring, og det har sin årsak i mangel på lys. På mørket så har forblinda. Mørket så har skjult Guds sanne vesen og skjult disse sannheter som er så avhengige av. Det som skjer når at mørket legger seg innover, når det begynner å skumre, når det begynner å mørkne, det er først og fremst dette at alt blir i grunnen så likt. I skumringen så sier vi ofte det at det da er alle katter grå, og slik også på det åndelige plan. Det hvite er ikke lenger hvitt, og det svarte er ikke lenger svart. Men alt blir grått. Alt blir grått. Og er det noe som preger vår samtid, så er det vel nettopp dette, at alt er liksom så uklart. Alt er så uklart. Ingenting er rett, og ingenting er gale. Eller alle har rett, eller alle har gale. Og det fører til at det der er så lite overbevisning. Der er så få mennesker som du møter, som har en overbevisning, og som står for noe. For du ser det at når mørket har begynt å senke seg, så er en ikke i stand til å se klart. Og dermed så blir det heller ingen overbevisning. Og derfor så kan en på en måte være uenige i mange ting. Og så kan en si det at, ja, men for meg så ser det slik og slik ut. Så må den andre si, ja vel, hva kanskje du har rett, men jeg tror ikke det ser slik eller slik ut. Ingen er sikre. Og kanskje den største forbrytelsen i vår tid, det er når noen står frem og mener de har rett. Det er den store forbrytelsen. Det sprer usikkerhet. Det sprer uro og tvil. I stedet for at det var sannheten som skulle frigjøre. Sannheten som skulle bringe trygghet og fred. Så blir det motsatte. Så skjer. Og derfor så er det ikke kjærlighet til sannheten. Fordi at sannheten den kan føre til problemer. Ja, vi ser det i organisasjonene våre, spørsmål som kommer opp. Så er det så få som kan stå frem og møte disse forskjellige syn. Med at det så, sier Herren. Men hva er det som skjer? Jo, det som skjer, det er at det for å ivareta organisasjonen, for å bevare freden, for å hindre splittelse og uro, så tar vi en enkel avstemning. Og så er det flertallet som avgir hva som er rett. Ut ifra Guds ord så har vi mange dårlige eksempel på at flertallet tok feil. Mange eksempel på at flertallet ikke hadde rett. Når Josva og Kaleb kom tilbake ifra og hadde utspeidet landet, så var de alene. Det var de to imot de ti. Og det var de to som hadde rett. Der er et annet trekk som også hører med til dette når sannheten blir uklar. Eller når det liksom ikke blir noe sannhet. Når det ikke er sann, når det ikke er kjærlighet til sannheten. Så er det avgjørende. Da har følelsene lett for å komme i høgsetet. For når det at vi ikke lenger ser klart, da er det andre sanser som blir tatt i bruk. Og da blir det til at vi mer må føle oss frem. Og slik er det også på det religiøse plan og område i dag. Det er det som oppleves godt. Det er det som føles godt. Det er det som betyr noe. Det er ikke så avgjørende om det er rett, om det er sant, bare det er godt. Bare det virker godt. Og dermed så blir det et jag etter opplevelse og følelse for å finne trygghet i det. I stedet for at en skulle tryggheten og freden, den skulle en eie med at en så klart og rett og sant levde i dette lyset ifra Kristi herlighet. Så der står han mot soloppgang fra det høye gjestas for å lyse for deg som var i mørk og dødskygge og styre våre føder på fredens vei. Det er det Guds folk hungrer etter. Lengt etter, det er der Guds folk kjenner seg trygge. Soloppgangen ifra det høye. Men vi er avhengig av det i vår tid. Soloppgang fra det høye. For denne uklarheten, den gir seg først og fremst utslag i en uklar forkynnelse. En uklar forkynnelse, og der så en kanskje merker det mest, det er at lov og evangelium blir blandet sammen. Evangeliet er ikke lenger evangelium, og lov er ikke lenger lov, men det har lett for å bli blandet i sammen. Og der er en del klare toner, så sikkert dere også er samlet her, har registrert, og så kanskje har ført til uro og usikkerhet i deres liv. Blant annet så blir det forkynt at det er det som er feil med oss som kristne i dag, det er at vi har ikke gitt oss 100%. Vi er kristne, det er så, for det vil vi jo være, så den sa jo jeg, men der er en del ting som burde vært annerledes. Og blant annet så er det dette, vi må gi oss helt til Gud. Vi må gi oss 100%. Og så blir det forkynt at det som er feilen, det at Kristus er ikke på førsteplassen i våre liv. Kristus er på andreplassen. Og det er der feilen ligger. Kristus må på førsteplassen. Og en bok så ble utgitt for en tid tilbake, hadde dette som hovedpoeng, at Guds folk i dag, de vil ha Kristus som frelser, men ikke som Herre. Det som er problemet altså, og så ligger underforstått, det er at Kristus som Herre, det er poenget. Og jeg vet ikke hvordan du reagerer på dette. Men i alle fall så vet jeg det er mange samvittigheter som sier at ja, det er rett. Det stemmer når det gjelder meg. Jeg har ikke gitt meg 100%. Eller andre sier ja, det er rett i mitt liv. Å, Kristus, han er ikke på førsteplassen. Han er på andre plassen. Og så blir det, og så kan en òg, når en vurderer seg selv og sier at det er Kristus, nei, han er vist ikke Herre, jeg er vist min egen Herre. Og det er ikke vanskelig å ramme samvittigheter på slik område. Det er det ikke. Men det som er det store spørsmålet, det er om ikke nettopp dette er et uttrykk for uklarhet og sammenblanding. For vi kan jo spørre, ja, går det an å være en kristen uten å ha gitt seg 100%? Går det an det? Forkynnes der ut ifra Guds ord en 80, 90, 99% kristendom? Reagerer ikke det, sa du? Så går folk og tror at de er 70, 80 og 90% kristne. Og kave og streve og søge og jage for å nå de 100%. I Guds ord så forkynnes det at det er en som har gitt seg 100%. I Guds ord så forkynnes det et grunnlag for vår frelse. Og det var at Gud ga seg selv. Det var 100%. så har Gud elsket verden, at han ga. Det her det ligger, sa du. Det var det som forandret Guds sinnelag og Guds hjertelag overfor synderen. Ja, hva du ga? Hva jeg ga? Hva var det? Ja, hva hadde du å gi? Hva har du å gi? Nei, det så er det fortvilet, men synderen har ingenting å gi. Han har ikke 1% å gi. Og det så er det fortvilet med å være en synder, det at det skal bli frelst, så må jeg få frelsen. Og jeg må få frelsen 100%. Jeg har ingenting å legge til. Nei, Gud være lovet, det er et offer som er fullkomment. Det var en som tømte lidelsens beger det siste dråpet. Og han ga seg 100%. Han ga. Og 99% kristendom, det er ikke kristendom, folk. Det er religiøse villfarelse. Og der er mange sjel som lar seg herje av denne villfarelse, dette Satans bedrag. Og så Satan hindrer freden i evangeliet. Ja, men Kristus på førsteplassen da. Ja, du skjønner det. Enten er Kristus på førsteplassen, eller så er han der ikke i det hele tatt. Utifra Guds ord. Hvor finner vi det i Guds ord at Kristus er på noen annen plass i sitt folk? Finner ikke det. Enten så er Kristus på førsteplassen, eller så er han der ikke i det hele tatt. Skjønner du? Men det er mange som strever, søger, kaver, bøyer seg, gir seg, for at Kristus skal komme på førsteplassen. Er du en frelste synder, så er Kristus på førsteplassen, for noen annen plass er han ikke. Og Kristus som frelser, men ikke som Herre. Ja, går det an? Går det an? Du, vet du at det er disse uttrykk, og det typiske utgangspunkt for trellelivet? Det typiske utgangspunkt for trellelivet. Og trellesinnet, så ligger så nær i oss alle sammen. Og derfor så er vi så avhengig av å vare i evangeliets lys. Eller så blir kristenliv trelleliv. For det ligger til vår natur. Der står om Abraham, uten å bli svak i troen, så han på sitt eget legeme. Sånn var utlett. Ja, er det ikke det som skjer? En ser på sitt eget legeme. Og så finner en ut, slik som Abraham her, at det var utlett. Hva betyr det? Han var ufruktbar. Ja, men er det ikke nettopp det så møy av forkynnelsene opptatt med i dag. Hvor fruktbar vi er i våre liv og i våre virksomheter og våre sammenheng. Uten å bli svak i troen så han på sitt eget legeme som var ulig. Det gir trelle nå. Og han gransker sitt eget legeme. Og så prøver han at dette må bli mer fruktbar. Jeg er veldig opptatt med det. Kristus som Herre, men ikke som frelser. Du ser det at for meg, sier Asaf, er det godt å holde meg nær til Gud. Altså, trellen, han har den oppfatningen av Gud at Gud får aldri nok. Gud blir aldri tilfreds. Og derfor så må jeg prøve å imøtekomme Gud så langt jeg kan. Og så får jeg forsage, og så får jeg offre meg og hva som helst for å tilfredsstille Gud. Og så blir liksom Gud noe som vil ribbe oss og ta ifra oss. Mange som har den oppfatning av Gud og av kristendommen, at det er å bli en kristen, det er å tape. Det er totalt feil. Det er snudd totalt på hodet. Det å bli en kristen, det er å vinne det, ser du. Og når Paulus skriver at jeg har litt tap på alt, så var det fordi han hadde sett noe større og fått noe bedre. For å vinne Kristus, sier han. Og finnes i han. Ikke med min rettferdighet, sa loven, men ved den som fåes ved troen. Og derfor så har du også den forkynnelsen, å, bare vi hadde gjort mer og gitt mer. Ja. Liksom at en tar utgangspunkt i at Gud er en som vil oss til livs. Men du skjønner det, og det tror jeg dere, du har erfart. At det å bli frelst, det er først og fremst å få et nytt lys til. Det er å komme inn i lyset med sitt eget liv. Og se sant på seg selv. Og da er det ikke bare det, ser du, at du gjorde en del synder og ble en synder. Men da er det dette alvorlig at du er synd. Du er synd. Og av og til så kan en få inntrykk av en nådeforkynnelse. Det er at nåde, det er noe du trenger når det er at du fedler eller begår ei synd. Men du skjønner det at det for Guds barn som har fått sitt seg selv i lyset ifra evangeliet og Guds ord, han ser det at jeg er avhengig av nåde hver eneste minutt. Hvert eneste minutt så er jeg avhengig av å stå i nåde hos Gud, eie Guds nåde. Og derfor så blir det slik for Guds folk at de får aldri nok av evangeliet. De får aldri nok. De må ha det om igjen og om igjen. Det er skyld med maten for sjeler. Det er der jeg er i Guds velbehag. Det er der jeg får leve. Det er der jeg får se hvordan Gud ser på meg i evangeliet. For når jeg går og kaver for meg selv, så gir jeg meg opp mine egne meninger. Utifra hvordan jeg føler. Utifra hva jeg tror om meg selv. Og sammenlignet med andre. Og så videre. Men i evangeliet der, som jeg sa i år, det er Guds svar til synderen. I evangeliet der får vi høre hvordan Gud ser på synderen. Sort er jeg, står der i høysangen, men dog undig. Sort er jeg. Ja, når hun så på seg selv, så var det sant. Hun så sant på seg selv. Sort. Men dog undig, hvordan kunne hun si det? Jo, for det hadde brukommen sagt. Hun var svart i egne øyne, men hun var kvite og yndig i bryggommens øyne. Alt er fagert ved deg, min venninne, sier bryggom. Og det er intet lyte på deg. Ja, men kan det stemme? Nei, ikke utifra din egen oppfatning av deg selv. Og derfor så trenger vi evangeliet, for der får vi høre hvordan Gud ser på oss i Kristus. Og da forkynner evangeliet, alt er fagert ved deg, min venninne. Det er intet lyte på deg. Det er ikke en prosent som står igjen. Intet lyte på deg. Det var den attesten du fikk av sin brudgom. Og det er det som teller for Guds folk. Det er det du kan bruke innenfor evigheten. Innenfor anfektelsen, innenfor Satan og ditt gamle vesen. Du kan få henvise til attesten ifra brudgommen. Han som elsker deg med en evige kjærlighet. Alt er fagert med deg, min venninne. Og det er intet lyte på deg. Abraham så på sitt eget legeme som var ublitt. Han så sant, ufruktbar, dødt, ubrukelig. Men han tvilte ikke. For han holdt Gud for å være mektige, står der. For uten å bli svak i troen. Ser du det? Det der hemmeligheten, det der en trenger åpenbarelse, guddommelig åpenbarelse, uten å bli svak i troen. Så han på sitt eget legeme. Han så sant på seg selv. Og allikevel så ble han ikke svak i troen. Fordi han på Guds løfte tvilte han ikke. Nei, sier han. Det var fruktbart. Guds løfte var fruktbart. Tvilte han ikke ble van, i vantro, men ble sterk i sin tro i det han ga. Gud æren var fullvis på at det han hadde lovt, det var han også mektig til å gjøre. Ser du det hos Abraham? Fikk lov å se ut over alle disse begrensningene som var knyttet til han. Og så fikk han se inn i en ufatt. Rikdom. Han fikk se inn i Guds allmakt og kjærlighet og var viss på at det Gud hadde lov, det var nok mektig til å gjøre. Det er det som gir den kristne frimodighet. Det er det som gir, det er hovednerven i alt kristent arbeid, det er at Gud er mektig. Våre våpen er ikke kjødelige, sier Paulus, men åndelige. Åndelige våpen. Du skjønner det, det er ikke vår åndelighet. Det kommer an på. Ikke vår åndelighet. Men det er denne åndelighet som vi har her. Dette lever nå. Dette sverdet så er kvassere eller noe tvedja sverd, trenger gjennom inn til det kløyves sjelånd og dømmer hjertets tanker og råd. Det oppklarer mørket, ser du. Og når vi får dette lyset, sannhetens lys, så ser vi at verden er okkupert og rasert av Satan. Verden gir ikke kår for Guds folk. Verden er en ørken, har ingenting å tilby. Guds folk, de avhengige av manna ifra himmelen, ifra dag til dag. Men det er viktig at Gud kan få oss inn i sitt lys, slik at vi ikke blir ført med i den ugudliges villfarelse. Og vet du, først og fremst i ditt forhold til Gud. For det er når Satan får lagt din tvil og uro i dette forholdet. Og får deg selv til å begynne å kave og streve. Da ligger veien åpen. For at lyset fra evangeliet ikke skulle skinne for den. Det betyr at det lyset fra evangeliet, det stråler ut. Det er bare en som prøver å skjule det. Du, det er ikke deg det er noe galt med. Men der er en som prøver å hindre deg i å virkelig se sann på evangeliet. Satan er nok interessert i en slags evangelium og et slags lov, men ikke den sanne lov og det sanne evangelium. For dere krefter, så skaper, dere krefter så slår i hel til døde, alt kjød, alt menneskeverk, all menneskebygning. Og så er det en kraft som skjenker liv, det evige liv, saligheten til syndere. Nå skal jeg prøve å avslutte, for her kunne vi ført dette videre i mange retninger. Men det lider med natten, folk. Det lider med natten. Og det betyr at vi er veldig avhengig av å leve i lyset. Leve i lyset, det var å være en for Gud i hans ord. Slik at Herren selv får nådig med sitt ord. Vi er avhengig av lyset, for det avslører, det avdekker. I lyset ser vi sant. Jeg er den klare morgenstjerne. Snart så bryter evighetens dag og evighetens morgen fram. Her brytes lys og mørke. Men der kommer en dag der det bare skal være lys, der det bare skal være glede, der det bare skal være fred, der det bare skal være salighet. Staden trenger ikke solen eller månen til å lyse for seg, for Guds herlighet opplyser den, og lammet er dens lys. Da skal det bare være dag. Bare dag. Og så kommer der en annen tilværelse. Det er dag og natt er skilt for evig. Og der det bare skal være natt. Der det bare skal være pine. Der det bare skal være gråt. Og derfor er vi så avhengige av at Gud får lede oss i sitt lys. Soloppgang fra det høye gjest oss. For å lyse for dem som sitter i mørke og dødsjuke. Og for å styre våre føder inn på fredens vei. Så er det en vei til fred, en fredens vei. Men det var soloppgang ifra det høye. Det var nådens sol, rettferdighetens sol, som gikk opp. Over dem står der i kapittel 60 i Isaias, mørke dekker jorden og munnfolkene, men over deg skal Herren oppgå. Og over deg skal hans herlighet åpenbare seg. Herre Jesus, nå ser du oss er samlet her, og vi vet. Vi er så avhengige, Herre, av at du selv åpenbarer deg i ditt ord for den enkelte. For det er mye her, Herre, som ikke kan læres, men som må oppleves og erfares i samfunn med deg. Og Herre, så vet du hvordan vi er avhengige av ditt klare lys over vår situasjon. Og Herre, nå ber vi om i fortsettelsen av denne vegen og de som møtene, at vi får lov å være i ditt lys, Herre, med oss selv. At vi får lov å se sant på oss selv. Og at vi får lov å se sant på evangeliet, på verden, på deg, på himmelen. Herre Jesus, se i nåde til oss, og skulle det være en sjel, Herre, så er omslørt av mørket, så evangeliet skjult for. Herre, så ber vi om at det lyset kunne bryte fram og trenge inn. Herre, ber for oss som skal prøve å stå fram videre her, at vi får lov, Herre Jesus, å bli opplyst av ditt ord. Du får åpenbare deg. Du får åpne dører, Herre. Vi er avhengig av deg, Herre. Dette er din sak, og det er ditt verk.